hilabetero egin ohi dugu kolaborazioa Pikara magazineko lagunekin, telesailak, filmak izaten ditugu izpide, beti ere begirada feminista batetik eta kritika feminista bat egiteko aukera izaten dugu. Gaurkoan azkena izango dugu, kurtxoko azkena izango dugu eta horretarako telefonoaren bestaldean dago Pikarako Maria Castejón. Arratsaldeon Maria, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon, oso ondo.
Bueno, aipatu dugu, Maria, normalean telesail bat edo film bat hartzen dugula eta horren inguruko kontuak izaten ditugula izpide, baina gaurkoan gauza berezi bat dugu, kolaborazio berezi bat dugu eta oso pozik egotekoa gainera, izan ere liburu bat kaleratu berri duzue Txalapartarekin, Irati Jimenezek, Itziar Zigak, Rebeka Suarezek eta zuk zeuk, Variaciones Feministas sobre Teleseries de Ciencia Ficción izenekoa, eta liburu honen inguruan hitz egingo diguzu gaurkoan. Maria, izan ere, zientzia fikzioan zentratu zarete, zientzia fikzioarekin lotutako hainbat kontutan, baina lehenik eta behin galdetu behar dizute, Maria, zeri buruzkoa da liburua, jarri guzu pixka bat estu inguruan?
Ba hori, Stephen, eta arduan, badauka izen buru nagusia, eta arduan, zientzia fikzioaren inguruan, badaude nahiko telezaila, Caza Vampiros, Juego de Tronos Vera, Walking Dead, V, eta arduan, telezal hoien inguruan, iratzen dugu lau lagun, gainera, nik uste dut nahiko ondo, oso polita, gelditu dela liburua, zer komentatu behar dut nik, ez? Objetibo klipizka bat ikusita, eta arduan, pentsatzen genuen, zientzia fikzioak aukera ematen du beste motatako pertsonaiak sortzea, eta horren inguruan, bai.
Stephen esan duzu izena duela liburuak eta aipatzen zen bezala eta azpitituluan edo esango genuk esaten den bezala, zientzia fikzioa eta feminismoa lantzen dituzue bertan, aipatzen zenuen bezala, fokoa jartzen duzue hainbat serietan, dagoeneko oso ezagunak diren serietan, baina konta iguzu pixka bate, Maria, nondik datorren ideia hau, ez? Noiz elkartu zineten laukazetari hauek, zientzia fikzioarekin lotutako serien inguruko liburu bat idazteko?
Duela ja urte batzuk, Mikel Soto Txalapartan lan egiten zuen, eta da, batean iritsi zitzaidan mail bat, eta liburu honen inguruan idazteko aukera, ez? Eta da, Itziar Ziega bai ezagutzen nuela, Irati Jimenez baita, Rebeka Suarez ez, baina da, orazio erin lan zen, eta ni ban euken nahiko argi uberen inguruan idatzi nahi nuela, ez? Eta da, hor sortu zen ideia, eta gero, jan ginen poliki-poliki bizkanaka bakoitza bere artikulua idazten, eta hori, nahiko prozesu luzea izan da, baina, azkenean liburua atera da, eta hori, nik uste oso komentatzen genuen bezala, oso divertigarria dela.
Bai, azkenean liburua atera da, eta liburu zoragarria da, mamian sartu aurretik, edukian sartu aurretik, Maria, portadari ere erreparatu behar diogulako, atentzioa deitzen duelako lehenengo begibistan, erreferentzia zuzena egiten diolako ere, gero landuko diren, barruan landuko diren gaiei, ez da?
Bai, gainera, ez que oso polita.
Bai, da.
Bidalizidatean, zidatenean barkatu, eza nuen, ostras, nolako portada, ez, bai, oso polita da, eta ordan, nik uste gainera oso ondo hartzen duela, ez, liburu zitza egiten dugun liburuan, eta oso polita da, bai.
Basartuko gara edukiei begiratzera, lau kazetarik idatzi duzu eta bakoitzak zati bat idatzi duzu. Ondo iruditzen baldin bazaizu, zuk idatzitakoari begira jarriko gara, eta lehen esan dizugun bezala, V telesailari buruz, V seriari buruz idatzi duzu, esan duzu gogoa zeneukala, gainera argi zeneukala, baina zergatik, ez, V seriar hartu duzu fokoa jartzeko eta lantzeko?
Nire belaunaldia, ez, orain 40 urte ditugun pertsonak, telebista eta telesailak oso garrantzitsuak izan dira gure bizitzan, ez? Txikia ginenean, telebistazko ikusten genuen, gainera Euskal Telebistaren bidez ikusten genuen Emakume Bionikoa, eta beste serie batzuk, ez? Eta, beste telebista batzuetan, Beran Azur, El Coche Fantástico, ez? Eta V oso telesail garrantzitsua izan zen. Zergaitik, oso ezberdin ezelako, eta oso, ez dakit oso nola komentatu, impactu handia izan zuen gure gan, segun sekuentziak. Bai. Por Robin Maxwell bi ume edukitzen dituenean, eta bat lagartillo bat da, eta bestea Elizabeth suposatzen da ez dela lagartua, baina bat batean mingaina ateratzen du, eta bueno, oso oso unkitutak utzi gintuen, ez? Telezailau. Eta bueno, ba, oso divertigarria zelako, eta oso ondoko goratzen nuelako. Zaila izan zen, ez? Zeren, karo, aziera batean, ba, uberi buruz iratziko duze ondo zubidoia, ez? Mm-hmm. Gero, karo, pentsatu nuen, joe. Eta azten etzenean berriz telezaila ikusten, eta ez bali mazai gustatzen, eta iruditzen bali mazai kakaba dela, baina ez ez, oso, oso telezail ona da, eta gainera, bueno, ba, dipaditu hor oso mezu garrantzitsuak, ez? Batez ere antifasismoaren kontra, ez? Oso serie antifasista da ube, ez? Eta hori, ez nuen ikusten amar urten dituenean, baina orain bai, ez?
Kontu asko gainera gurutzatzen dira, ba bueno, uberi buruz hitz egiten duzunean, idazten duzunean kasu hontan Maria, pertsonaiak ere aztertzen dituzu, memoria historikoari egiten dion erreferentzia ere, elkarren arteko harremanak eta maskulinitateak ere, gai guzti horiek gurutzatuta lantzen dituzu, ba bueno, ube seriari begira, ezta?
Ba, ieske, o sea, memoria historikoa oso garrantzitsua da, gainera, o sea, uberen Dayana eta jende txarra heltzen denean lurrara, ez, lurra, konkistatzeko beren itxura da, nazien oso itxura antzekoa, bale? Orduan, claro, ikusten dituzu hor gorriz jantzita, bere logoa, ez bastika, ez? Antzekoa, ez? Eta, ba, bueno, nik uste dut memoria historikoaren gaia oso garrantzitsua dela, ez? Ube telesailan.
Aibatu bezala kai asko lantzen dira eta lehen esan dugun bezala denak zientzia fikzioarekin lotutakoak ere, zientzia fikziozko seriekin lotutakoak, baina aipatu izan duzu baita ere Maria, ba bueno, zientzia fikzioak genero rolak sortzeko eremu egokia dela eta ezakit ideia horretan sakontzeko eskatu nahi nizun gehiago, ba zergatik, ez? Den zientzia fikzioa genero rolak sortzeko eremu egokia.
Claro, ez zientzia fikzioa azken finean bai fantasia parte oso garrantzitsua dauka, ez? Eta horren ba ez dakit, genero rolak difuminatzen dira pizka bat, ez? UBT telesailanez, zuzenean, baina zientzia fikzioa, fantasia, robotak, eta horrelako gauza ditugunean, pues, robot bat edo antzerako figurak zer dira, pues oso ez daukate generorik, ez? Ez daukate sexurik, orduan ikustu gainera, beti oso ez da mundu erreala, ez? Eta orduan horrek
aukera gehiago ematen ditu, ez? Sortzeko.
Bai.
Bueno, ba Maria, hortxe dago entzulei zabaldu diegu pixka bat ere liburu honek dakarrena, hori bai, laburrean azalduta, beraz jendeari gonbidapena, entzulei gonbidapena egingo diegu eskuartean har dezatela liburua eta lasai eta sakon irakur dezatela, gozatu dezatela, baina ez dakit amaitu horretik beste ez eraipatu nahiko zenuken edo azken galdera bati erantzun, ez? Zergaitik irakurri behar dute entzulek liburu hau ze ekarpen egiten du liburu honek?
Ba, bueno, oso liburu berria delako, gaia nahiko berria delako, eta, bueno, jendea komentatzen dit oso divertigarria dela. Eta gainera, eske oso liburu divertigarria gelditu zaigu. Zaila da, ez? Eren azkenean, ensaioaren inguruan, pues, ez da normalean divertigarria, zeño, hau oso divertigarria da. Eta gainera, komentatu dugun bezala, portada oso polita da, liburu txikia daukagu, oza, eraman dezakezu piztina da, ondart zara, orduan, jende guztiak erosi behar du Stephen, bai.
Ba, horixe da, hortxe dago udarako gomendioa, irakurketa gomendioa, Stephen liburua, benetan zoragarria gozatzekoa, eta aipatzen zenuen bezala, divertigarria oso. Ba, honekin amaituko dugu, Maria Castejón, eskerrik asko, ba, bueno, azken lan honen, zuen lan honen kontuak urera ekartzeagatik ere, placer bat izan da aurten berriro ere, ba, bueno, zurekin kolaboratzea eta esandakoa gozatu udan eta irakurleek ere, ba, Steve Mekin gozatu dezatela. Eskerrik asko Maria, hurrengora arte.
Mila esker zuei, venga, muso hondia eta uda ona pasa.
Agur.
Agur.